В ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Цэнтр выбаркама Азербайджану абнародаваў папярэднія вынікі выбараў парламент, якія прайшлі ў нядзелю. Паведамляецца, што наперадзе кіроўная партыя «Новы Азербайджан», якую ачольвае прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў. Яе прадстаўнікі лідзіруюць у больш 70 са 125 акругаў. У парламент таксама праходзяць прадстаўнікі 10 іншых партый, у астатніх акругах перамагаюць беспартыйныя. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, прадстаўнікі апазыцыйнага блоку «Народны фронт Мусават» не атрымалі ніводнага мандату. Пераважнай бальшыні апазыцыйных кандыдатаў улады адмовілі ў рэгістрацыі. Іран выказаў гатовасць аднавіць перамовы з сусветнай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме ў самыя кароткія тэрміны. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране. Міністр дадаў, што ўжо звярнуўся да турэцкіх сяброў з просьбай дазволіць правядзенне гэтых перамоваў у Турэччыне. Матакі ўдакладніў, што месцы і час правядзення, а таксама парадак дня перамову, пакуль абмяркоўваюцца. Раней 5 чальцоў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччына прапанавалі правесці перамовы 15-17 лістапада ў Вене. Тэгеран адказаў, што станоўча ставіцца да гэтай ідэі, аднак афіцыйнага пацвярджэння гатовасці іранскага боку да перамовы ў Вене так і не паступала. Тым часам у Казахстане апазіцыя паведамляе, што паводле непацверджаных звестак афіцыйная Астана вядзе з Тэгераном перамовы аб супрацы ў ядзернай сферы.
Я не хочу говорить без фактов, я еще раз подчеркиваю. У меня есть факты о том, что были проведены тайные переговоры. Вы не забывайте о том, что был и официальный визит президента Ирана в Астану и другие вопросы. То, что не публикуется в прессе, это не означает того, что не ведутся секретные переговоры.
У Москве створаны аператыўны следчы штаб для расследавання справы аб збіцці расійскага журналіста Алега Кашына. 30-гадовы журналіст газеты «Камерсант» Алег Кашын быў жорстка збіты ў суботу двума невядомымі каля яго дому на Пятніцкай вуліцы. Стан пацярпелага застаецца цяжкім, ён па-ранейшаму ў рэанімацыі. Як паведаміла жонка журналіста, ў нядзелю Кашыну зрабілі яшчэ адну аперацыю, ён пагружаны ў штучны сон. Каля будынка гарадской управы ўнутраных справ Москвы прайшлі пікеты ў падтрымку журналіста. У іх узялі ўдзел каля 100 чалавек, у тым ліку вядомыя журналісты і грамадскія дзеячы. Яны збіралі подпісы пад зваротам да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з патрабаваннем расследаваць напад. У паўднёвай Карэі ў нядзелю прайшла шматтысячная дэманстрацыя пратэсту, прымеркаваная да саміту краінаў вялікай дваццаткі. Дэманстранты скандавалі лозунгу пратэсту супраць таго, што 20 найбагацейшых дзяржаваў паводле іх вырашаюць пытанні будучага развіцця ўсяго свету. За дэманстрацыяй назіралі 9 тысяч паліцыянтаў, пра сур'ёзныя інцыдэнты не паведамляецца. Саміт вялікай дваццаткі пройдзе ў Сеуле 11-12 лістапада. Папа Рымскі Бенедыкт XVI завяршыў двухдзённы візыт у Гішпанію, падчас якога ён заклікаў еўрапейцаў умацавацца ў веры і падтрымаць традыцыйныя хрысціянскія каштоўнасці. Папа выказаў заклапочанасць з нагоды, як ён выказаўся агрэсіўнага атэізму ў Гішпаніі, што некалі была краінай апірышчам каталіцызму. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць